Budeme dnes už po druhé v relativně krátké době číst podobenství, jak se říká, o marnotratném synu. Lukáš 15, 11 až 32. Ježíš řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj život rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítosti běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, slyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nedal nikdy ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil své jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Bratře a sestry, milí přátelé, mám na vás jednu zajímavou, ale dost možná odvážnou otázku. Co je horší, chtíč nebo zášť? Chtíč nebo zášť? Nečistá touha po penězích, moci, slávě, vlivu, sexu, anebo zášť, nenávist. Co je horší? Já se k té otázce ještě několikrát vrátím v průběhu kázání. My máme před sebou, jak jsem už řekl, v krátké době podruhé jedno z nejznámějších Ježíšových podobenství. Podobenství o marnotratném synu. Aspoň tak bývá obvykle nazýváno. Možná si ale pamatujete, kdo jste tady byli před časem, že jsem ho minule přinesl pod trochu jiným názvem. Podobenství o marnotratném otci a ztracených synech. Vím, že je to trochu odvážné, ale jsem přesvědčen, že přiléhavé pojmenování. Minule jsme mluvili o tom mladším synu, jak odešel od otce, vyžádal si dědičný podíl, jako by ten otec už zemřel, odešel, všechno proflámoval, pak zkrachoval a s prosíkem se vrátil zpět. A mluvili jsme o tom, jak ho milující otec s velikou radostí přijal. Dnes nás čeká druhý pohled na toto podobenství. Zaměříme se na osobu toho staršího syna. A příští neděli na té veřejné bohoslužbě, jak Pán Bůh dá, budeme mluvit o tom milujícím a jak jsem řekl, také trochu marnotratném otci. A tak ještě jednou ta úvodní otázka. Co je horší, chtíč nebo zášť? Hříšná závistivost žádostivost, pardon, hříšná žádostivost nebo nenávist. Ten chtíč toho mladšího syna je jasný. On vyrůstá v domě svého otce. Otec ho miluje a ten syn má všechno, co potřebuje, možná na co si vzpomene. Vidíme z příběhu, že přestože Izrael byl poměrně chudou zemí tehdy, nebo velmi chudou zemí, poddanou, podřízenou ještě tomu římské, té římské nadvládě, tak přesto ten otec je bohatý. Má dost. A jistě i ty synové neměli nedostatek. Přesto ten mladší syn se tam necítí dobře. Zdá se mu, že má málo svobody a moc práce, málo zábavy a příliš zodpovědnosti, má jinou představu o životě než práce na statku. Chce si užívat, chce se vymanit z dosahu otce, chce si dělat, co chce, žít, jako žijí mnozí jiní mladí lidé, obklopit se krásnými dívkami a pořádně to v životě roztočit. Hlavně život nesmí být nuda. Nevaž se, odvaž se, užívej si, chtíč. To byla hnací síla toho mladšího syna, která ho vyhnala z otcovského domu do světa. Chtíč mu dal kuráž drze si říct otci o peníze, dokonce o dědictví, jako by už ten otec dávno zemřel. A chtíč, nebo biblicky žádostivost, zmilovaného syna udělala zkrachovalého bezdomovce. Jak vidíme, nic nového pod sluncem. Ta ztracenost toho mladšího syna je zřejmá. Ztracenost toho syna staršího vynikne teprve tehdy, když se na něj pozorněji podíváme. A to bych chtěl právě teď udělat. Tak starší syn. Četli jsme, že starší syn byl právě na poli. Když se vracel a už byl blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Bratře a sestry, to první, co o tom starším synu víme, že byl na poli a zrovna v té době, kdy ten mladší brácha se vracel. To znamená, ten starší syn tvrdě pracoval. Pracoval ve chvíli, kdy ten jeho povedený bratříček se vrací z nepovedeného dlouhého flámu. Vidíme, že ten starší bratr je zodpovědný, pracovitý. Dokonce z jeho následujícího rozhovoru s otcem vidíme, že si dokonce troufne říct, že nikdy neporušil žádný tatínkův příkaz. Nevím, kolik z nás by to bylo takhle schopno říct. Asi nikdo. Ale ten otec nějak nenamítá. Neříká mu, hele, ale to není pravda. Jen si vzpomeň, podívej se, a teď mu nevyčítá věci, nepřipomíná. Ten otec to nechává, přechází to mlčením. Zřejmě skutečně byl dost poslušným a poddajným synem. Možná, že bychom řekli, že byl dokonce pravým opakem toho mladšího bratra, toho mladšího syna otce. Má dobré chování, zůstává doma, pilně pracuje, plní příkazy. Jistě se o něm dá říct, že žije dobrý život. Možná z určitého pohledu až příliš dokonalý. Jenže přesto je ztracen. Ne ve světě jako ten mladší syn, ale víte v čem? Ve své zášti. On žije zdánlivě dobrý život. A až do chvíle, kdy se provalí jeho pravý stav srdce. Až do chvíle, kdy se setkává se svým ztraceným a znovu navrátilým bratrem. Tehdy bouchne jako saze. A všechno, co se za ta léta v jeho srdci nahromadilo, letí ven jak gejzír špíny. Je to chvíle, kdy jeho bratr se vrací, tatínek se raduje a on trucuje. A trucuje doslova jako malé dítě. Stojí tam venku a řekne, a nepůjdu dovnitř. A nepůjdu. Podívej se, jak se ke mně chováš. Nepůjdu tam prostě. A tak vychází tatínek za ním, A říká, pojď, když se vrátil tvůj brácha. Neviděli jste se možná několik měsíců, možná několik let. Pojď. A nepůjdu. Ten starší bratr je ztracen ve své zášti. Má v srdci zášť, nenávist vůči vlastnímu bratru a jak vidíme, docela hlubokou zášť i vůči vlastnímu otci. Vidíme, že je velmi vzdálený od svého bratra, nejen fyzicky, ale zejména emocionálně. Dokonce o něm nedokáže mluvit jako o svém bratrovi. Všimli jste si, jak jsme to tam četli? Ale když se vrátil tenhle tvůj syn, neříká ten můj bratr, ale tvůj syn, otče. A tak vidíme srdce plné zášti. A tak se vracím k té počáteční otázce. Co je horší? Chtíč toho mladšího bratra nebo zášť bratra staršího? Nebudu odpovídat, ani nečekám na tuto otázku odpověď, ale přemýšlejme o tom. To, jak byl tak vzdálen od svého bratra, nás možná zas tak úplně nemusí překvapovat. A nepřekvapuje. Vždyť ten mladší brácha odešel z domova, rozházel majetek, nechal tam toho staršího bratra se svým tatínkem dřít na poli. To, co dřív dělali ve třech, teď najednou musí zvládnout ve dvou. A bratříček si užívá. Tahá se ženskýma. Skončil jako bezdomovec, trhán a tulák. Když se za něj stydím. Jenomže ten starší bratr má podobný vztah i se svým otcem. Starší syn sice nikam fyzicky neodešel, žije stále s otcem, ale přitom je od něj neskutečně daleko. Vždyť všimněte si, ani pro něj nemá žádné slušné oslovení. Přečtu to v přesnějším studijním překladu. Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. A nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. Slyšíte tu zášť, tu nenávist, tu ten hněv? Oslovuje tatínka a říká mu, hle, jako hele. A ve vztahu k otci se cítí jako sluha, možná doslova otrok, který musí sloužit a plnit otcovi příkazy. Tolik let ti sloužím, nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. Vztah k otci, služba, otroctví, příkazy, strach. A tak z jeho srdce proudí gejzír výčitek. A vyčítá a vyčítá a vyčítá. Bráchovi i tatínkovi. Víte, jaká je podstata výčitek? Když vyčítáme někomu, tak vlastně říkáme, no já v tom jsem dobrý, ale ty. Tedy moje spravedlnost je vyšší než spravedlnost tvoje. To znamená, on tady říká, otče, moje spravedlnost je vyšší než tvoje. A já mám právo ti tohleto vyčítat. Ty seš nespravedlivý, ty jsi to neudělal dobře, ty jsi mi nedal ani to kůzle, jemu si to dal tele. Tak si říkám, bratře a sestry, kolik synů má podobný vztah ke svému otci. Možná kolik dcer má podobný vztah ke své matce. Kolik dětí mají podobný vztah ke svým rodičům. Kde se cítí nějak spoutaní, nesvobodní, nedocenění. Cítí se přetěžováni, nemilováni. A jistě mnohdy oprávněně. Protože mnohokrát otcové a rodiče zraňují své děti svou tvrdostí, nevšímavostí, ignorancí, zbabilostí, či naopak třeba přehnanými nároky a přehnanými očekáváními. Jenže, milí přátelé, tenhle otec dvou synů je v Ježíšově podobenství představuje samého Boha. To není nějaký nedokonalý tatínek tady na světě. Pán Ježíš v něm ukazuje osobu Boha, nebeského Otce. A o tom víme, že objektivně on je dokonalý, svatý, laskavý, milující. Dokonce obětoval svého syna jediného, aby za nás zemřel. Jak je možné, že někdo může mít tak hrozný vztah k svému nebeskému Otci, že mu vyčítá, že se staví proti němu, že se cítí nesvobodný. Za chvilku se k tomu vrátíme. Na koho pán Ježíš myslel, když mluvil o starším synovi? Ten mladší, to je jasné. To jsou ti ztracenci světa, všichni, kteří byli ztraceni ve své píše a vzpouře vůči Bohu a nakonec pokání přicházejí a dávají svůj život do pořádku. A často je ztotožňujeme s feťáky, alkoholiky, lidmi, kteří se vzpouzejí vůči Bohu a pak najednou dojdou k poznání a přijdou v pokání k Pánu Ježíši. A je to pravda. Samozřejmě nejenom ti na dně, ale každý, kdo je vzdálený od Pána Boha a potřebuje návrat, je takový marnotratný syn, ten mladší syn. Ale kdo je ten starší syn? Koho tím Pán Ježíš myslel? Jako nápověda nám poslouží kontext, souvislost. Víte komu a při jaké příležitosti bylo to podobenství Ježíšem vyprávěno? Když přečtu z té Lukášovy 15. kapitoly první dva verše. Do Ježíšově blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. A na to jako reakce Pán Ježíš vypráví podobenství. Tedy jsou tu hříšníci, nebo řeknu to jinak, jsou tady farizeové a zákonníci, studovaní teologové, náboženská elita a ti reptají a nelíbí se jim a brblají, že do Ježíšovy blízkosti přichází spodina společnosti. Představte si, kdo to tam chodí za tím Ježíšem. Kolaboranti, podvodníci, smilníci, zloději, prostitutky a on se s nima baví. On je přijímá. On jim říká o odpuštění. On z nich dělá svoje učedníky. Dokonce má celníka, kolaboranta mezi svýma 12 učedníkama. No dovedete si to představit? A když to Pán Ježíš slyší, tak jim jako reakci vypráví několik podobenství a mezi nimi právě to o dvou synech a otci. A tady už tušíme, koho myslel tím starším synem. Ano, jsou to ti, co se tváří jako spravedliví a velice zbožní, kteří usilují o dokonalost, mají vysoké nároky, zejména na druhé, ale přitom ta jejich zbožnost a dokonalost je jenom maska, pod kterou se šklebí něco ohavného. Pýcha, povýšenost a dokonce zášť od zbožných lidí. Ti farizové, to byla náboženská elita. Ale bratře a sestry, my víme, že to není jenom o farizejích. Ty už dávno nejsou. A přesto toto nebezpečí je stále živé a stále postihuje mnohé křesťany. A musím říct, že je to nebezpečím zvláště pro nás, kteří jsme v církvi vyrostli a či jsme v ní už aspoň dlouho. Ano, je to nebezpečí, to nebezpečí být starším bratrem je nebezpečím zvláště nás dlouholetých křesťanů. protože jsme v nebezpečí, že zaujmeme pozici staršího bratra. Jak se to pozná? Takový křesťan bývá aktivní, pracuje a opravdu mu třeba na sboru a církvi záleží. Bývá věrný a poctivý, prožil už v církvi řadu let. A tak dobře ví, jak to v církvi chodí a jaká by ta církev měla být. A dobře ví, jací lidé by v ní měli být. A takový člověk si potom udělá v mysli určitou šablonu, do které se ti ostatní křesťané nebo ti ostatní lidé přicházející do církve a k Pánu Ježíši obecně musí nějak vejít. A dokonce si udělá šablonu, do které se nějak snaží nacpat samotného Pána Boha. No protože přece už žije s Bohem dost dlouho, tak už ví, jak Pán Bůh chová a jaké má očekávání a jaký je, a tak má přesnou představu. A všechno může dlouho vypadat dobře a v podstatě normálně, až přijde situace, kdy to vybuchne. Často to bývá, když třeba do sboru přijde někdo, kdo se do té šablony nevejde. Nějaký ten marnotratný syn. Ne, že by ten starší bratr neměl radost z obráceného hříšníka, ale ten obrácený hříšník se zkrátka musí vejít do té jeho šablony. A jakmile z ní přečuhuje, tak je špatně. A nebo se stane něco neobvyklého v církvi, on se s tím nedokáže srovnat. A pak bouchá. Věřte mi, zažil jsem už v církvi dost. A viděl jsem a zažil jsem i mnohé schování tohoto staršího bratra. Například jsem viděl sestru, která se dávala pravidelně v první lavici, aby hltala každé slovo kazatele. Ale když přišla mládež a začala zpívat písně s kytarou, strčila si takhle prsty do uší, aby každý v sále věděl, že přece kytara do shromáždění nepatří. Byla to moje vzdálená teta. Viděl jsem řadu bratří a sestr, kteří neunášeli, když si někteří při chvalách ve shromáždění stoupli či dokonce zvedli ruce. Viděl jsem bratra, který okázale odešel, když se kázání zabývalo mimo jiné vztahem k homosexualitě a k homosexuálům. Slyšel jsem mnoho nepěkného na adresu těch, co měli v církvi třeba dlouhé vlasy nebo krátké kalhoty. Viděl jsem řadu těch zbožných a dlouholetých křesťanů, kteří se až nenávistně dívali, když přišla do sboru skupina mladých, kteří, bych tak řekl, nebyli úplně konvenční. Zažil jsem členskou schůzi, kde byl kazatel a starší veřejně vyzýváni k pokání, protože sbor otevřeli alkoholikům, feťákům a dalším velmi podezřelým individuím. Mluvil jsem s různými lidmi, kteří vyjadřovali neochotu otevřít sborový dům mladým, aby jim tam ti mladí nic nerozbili a nezničili. Slyšel jsem mnohé, kteří byli pyšní na to, jak zbožnou rodinu či příbuzenstvo mají, že jsou z těch dobrých rodin a z těch dobrých rodů. Zažil jsem slavnost Večeře Páně, kdy bylo doporučeno příslušníkům jiných církví, aby ke stolu Páně raději nepřistupovali. Mohl bych pokračovat. Smutné. Postoj staršího bratra nabírá různé formy a podoby. A já musím pokorně říct, že v tomhle jsem zažil i sám sebe. Já jsem byl takový starší bratr. A také jsem měl škatulky a běda, když se do nich někdo nevešel. A díval jsem se na mnohé skrze brýle podezřívavosti, nedůvěry, možná až zášti. A díky Pánu Ježíši, že to se mnou nevzdal. A že mě vzdal do školy pokory, milosti a lásky. A že mě učí a stále musí učit milovat a přijímat i ty, kdo se tak nějak přirozeně nehodí do té mojí škatulky, kterou mám. Stále se to učím. Jak je to s námi? Jak je to s vámi, bratři a sestry? Co je horší? chtíč světa nebo zášť, která bývá v církvi? Máme otevřené srdce pro druhé? Máte otevřené srdce pro názor druhého? Nesoudíte, abychom nebyli souzeni? A netrucujeme, když zrovna není po našem? Co s tím? Jak z toho ven? Jak opustit pozici staršího bratra v církvi? Obávám se, že to není vůbec snadná cesta. Protože už Michal Tučný psal, že starého psa novým kouskům nenaučíš. A i takového starého, v uvozovkách, dobře zajetého křesťana v církvi naučit něčemu novému, to někdy ani pro Pána Boha není snadné. Ale je možnost. Pán Ježíš řekl, hele, no všechno činím nové. On má veškerou moc změnit nás. I když máme ty zajeté koleje, on nám může dát sílu překročit vlastní stín, vyjet z těch vyjetých kolejí. Kéž by to Pán Ježíš s námi dělal. Myslím, že cesta ven z toho postoje staršího bratra vede zejména čtyřmi cestami. Už jenom krátce slibuji. Za prvé, musíš vidět svůj hřích. Nejenom hřích toho druhého, ale v první řadě svůj hřích. Potřebuješ prožívat na každý den, že jsi hříšný a že potřebuješ odpuštění, opětovné odpuštění Pánem Ježíšem. Potřebuješ znovu poznávat, že nejsi lepší než druzí a že nemáš nic, co bys dostal. Za druhé, potřebuješ znovu objevit svého Otce. Tentokrát ne jako přísného a spravedlivého, ani možná ani tak ne jako stvořitele a pána, ale potřebuješ objevit nebeského Otce jako milujícího tatínka, jako přítele, jako toho, který tě má rád a který tě objímá a kterému nevadí, že zrovna dneska nejsi v pohodě a že zrovna dneska se ti něco nepovedlo a že už si zase několikrát do toho hříchu spát a pořád se z něho nedokážeš vybabrat. Potřebuješ se naučit být svému nebeskému Otci vděčný, protože opakem zášti a zatrpklosti je vděčnost. Tak za prvé potřebuješ vidět svůj hřích, za druhé potřebuješ objevit svého Otce. Za třetí potřebuješ přijmout, že život a svět není jenom o tebe, o tobě. Potřebuješ vyjít ze svého narcismu, pýchy, ze své soběstřednosti. Naučit se vidět toho druhého. Všimněte si, kdy se ten starší syn rozhněvá. Když slyší hudbu a zpěv. Tedy když se setká s radostí. On ještě nepotřeboval vidět toho syna vůbec. Stačí, když slyší hudbu a zpěv. A už to v něm bublá, už to v něm vře a už bouchá. Projevy radosti, to stačí, aby ho to vytočilo. A apoštol Pavel napsal do Říma, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. A musíme vyznat, že nám obojí dělá problémy. A někdy se mi zdá, bratře a sestry, že nám někdy, že pro nás někdy snaží plakat s plačícími, než se radovat s radujícími. Nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale někdy se mi to tak zdá. Protože utrpení druhého, blízkého i ve sboru, jsme prožili několik těžkých, bolavých situací v našem sboru. To se nás dotýká. To neseme, modlíme se, pláčeme. Jistě ne vždy a jistě ne dostatečně, ale dotýká. Ale jak, a umíme vyjádřit soustrast, nabídnout pomoc, modlitbu. Ale jak je to radovat se s radujícími? Máte radost z radosti a požehnání druhého? Nebo začneme závidět, srovnávat a možná trucovat, že on to má jinak, lepší než já? A že Pán Bůh jemu žehná, přestože si to vůbec nezaslouží. Je potřeba se přestat srovnávat a hodnotit toho druhého. Když budu sám sebe vnímat jako toho, kdo je závislý na Boží milosti, pak je naděje, že očima milosti budu hledět i na druhého. Tak to bylo to třetí. Potřebuješ přijmout, že život a svět není jen o tobě. A to čtvrté je, potřebuješ a prožít, že všechno mé je tvé. Tak jak ten otec tomu staršímu synovi potom pověděl. Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Víte, že všechno, co patří otci, je vlastně naše? Že máme dědictví nehynoucí, nevadnoucí, které je v nebesích? Že nám vlastně v Kristu všechno patří? A že Pán Bůh dává hojnost a že to nejsou jenom slova. Je to potom radost z Pána Ježíše, která převyšuje radost ze služby Bohu i z toho, co svět kolem nás nabízí. Vidět, že všechno mé je tvé. Všechno Boží je v Kristu i naše. Takže cesta ven z pozice staršího bratra, vidět svůj hřích, objevit svého otce, přiznat, že život není jenom o mně a prožít a uvěřit, že všechno Boží je v Kristu také moje. Velký církevní reformátor Martin Luther se prý na toto podobenství o marnotratném synu díval prý dost kriticky. Víte proč? Protože prý mu něco chybí. Že prý mu chybí Kristův kříž. A on tam skutečně není. Ale v kterém podobenství je Kristův kříž? Nikde. On tam vidět, nebo on tam popsaný není. Ale přece ten Kristův kříž je základem celého tohoto podobenství. Protože Bůh přijímá hříšníky. Tak jako otec přijímá toho marnotratného syna. Proč ho přijímá? Protože Bůh svůj hněv usmířil ve svém synu, který zemřel na kříži. Pán Bůh by se na nás musel strašně naštvat a ve svém hněvu by nás musel rozmáčknout, jak nevím co. Protože jak se chováme k Bohu? Kolikrát mu vyčítáme? Jak projevujeme nevděčnost? Jak brbláme, jak nadáváme Bohu, který je svatý a dobrý? On by se na nás musel hrozně zlobit, ale on svůj hněv usmířil na svém synu. Pán Bůh je trpělivý a dobrotivý, dokonce i k těm, kteří se chovají jako ten starší bratr. Proč? No zase proto samé, protože svůj hněv usmířil Pán Ježíš na kříži. Tak vám přeji, bratře a sestry, aby jsme se znovu vraceli k našemu milujícímu otci. Abychom zápasili, abychom neměli postoj ani toho marnotratného syna, který by furt utíkal od Boha. Ani postoj toho staršího bratra. Kéž bychom hledali Boží blízkost. Kéž by nám u Pána Boha bylo dobře. Kéž bychom v něm viděli toho milujícího otce, který nás miluje a nic na tom nezmění, ani dokonce náš hřích, protože za ten už bylo zaplaceno.